U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Vysvětlovat, jak říkám, každý týden budeme my všichni, protože všichni jsme to dopustili, ten svět, v jakém se nacházíme. Zdravím vás u vysílání svobodného vysílače CS. Studio Karině nachystáno na další 4 hodiny dnešního vysílání, tak teď si dáme komentované to zpravodajství a pak si dáme necenzurované informace, už asi 101. díl. Tak, vítám pana inženýra Jaroslava Tichého, hezký podvečer. Až večer.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Vám též. Dámy a pánové, a jdeme se na to kouknout, protože komentované zprávy budou obsahovat tedy novinky od jinut, také informace z USA, koukneme se na události na Ukrajině a takéž to na zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské, jo, to jsem říkal, možná ne, Ukrajina a Evropská unie a covid kočkování následky bychom to měli zakončit. S tím, že bychom se měli kouknout na tematické okénko, summit BRICS, jeho obsah a význam. To by mělo být to hlavní. Tak, dámy a pánové, já připomenu, že dnešní tedy den je 27. srpen a je to 230. den roku podle gregoriánského to kalendáře a víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá tedy 126 dní a jmeniny slaví Otakarové, jsem tady musel dohledat na Wikipedii, to není. Tak, pane inženýre, co se nám
tak,
to dělo?
Já se kujmu slova jo. Úvodem bych posluchače rád informoval o tom, že jsme po dohodě tady s panem kolegou přišli na trochu upravený formát vysílání tohoto pořadu. To znamená, že se budeme o zprávy střídat a samozřejmě můžeme k tomu oba dva i tedy dát nějaký komentář. Musíme nicméně si počínat, ale velmi stručně, protože těch zpráv je opravdu hodně, abychom to stačili co nejvíc. Takže pojďme hned na ten začátek. Novinky odinut. Proč novinky odinut jako první? Je to jasné, bude vévodit tomu právě skončený summit BRICS. Já jsem tomu summitu BRICS věnoval i na závěr, ještě potom tematické okénko, to bych se pak rád ujal, ale na tom začátku si neodpustím několik takových původních informací k celé té akci. Takže, když se na to podíváme, tak velmi zajímavý článek je, nebo byl z 25. srpna v Global Research, kdy tedy tam byla debata, která byla vedena, odpovídal teda tam Peter Koenig, což je teda redaktor Global Research, na různé dotazy a on tam hovoří. BRICS je organizace, jenom několik myšlenek dám z toho, je organizace založena na konsenzu. To je jako první záležitost. Je připomínáno i tedy to, že ruský prezident Vladimír Putin 22. 8. vystoupil na podnikatelském fóru se skupení BRICS a zdůvodnil zrychlující se dynamiku té dedolarizace, kritizoval politiku sankcí západních států a uvedl, že tato praxe vážně ovlivňuje mezinárodní ekonomickou situaci. Vystoupil na tomto shromáždění i brazilský prezident, který vyjádřil podporu ekonomické spolupráci mezi členy bloku. Očekává se, že BRICS zváží udělení nového členství počas svého třídenního summitu. To se pak také stalo, k tomu se dostaneme později. Jinak tedy bylo diskutováno i to, že summit se zaměří na několik klíčových témat, včetně teda kritérií pro členství BRICS, dedolarizaci, společnou měnu BRICS a výzvu globální ekonomické hegemonie a další. A ten Koenig říká, BRICS ty členové BRICS se setkali nejenom proto, aby hovořili o kritériích a pravidlech asi pro 20 až 40 nových členských kandidátů, ale jsou tam i zásadní záležitosti, jako je ta dedolarizace, obchodní měna BRICS a také, kde by měli uchovávat své rezervy devizové. Říká, určitě to nebude New York, Londýn nebo Paříž, po ty zkušenosti, které jsou. Připomíná také, že zájem má i více západních států, některé z nich jsou důležité, a říká, že dokonce mezi nimi že jsou i někteří absolventi Akademie Klause Schwaba, to je pro ty mladé globální lídry, a většina z nich je přitom v čele teda těch států EU, i když ne všech. A přitom připomíná i to, že Schwab se při několika příležitostech, jak se sám pochlubil tím, že je hrdý na to, že se to ekonomické fórum dokázalo infiltrovat jeho absolventy toho jeho kurzu, nebo chcete-li školy, do vlád po celém světě. Nicméně, dál to pokračuje, tento velmi zajímavý rozhovor a formou tedy uvádění článku, kdy se hovoří o tom, že je to příležitost pro původní BRICS rozložit svá pravidla, v případě potřeby je upravit, aby se mohli přidat i ostatní. Ale říká, nesnižujte koncept BRICS jenom na to, aby každý zapadal do schématu. Uvědomme si, že pro mnohé východ budoucností a oprávněně. Mnozí vnímají BRICS a v konečném důsledku i sen o vstupu do šangajské organizace spolupráce, to je takzvaný ŠOS, jako spásu. Je to spása před Západem, spása před sankcemi s uvalovanými z titulu tedy obchodování s rezervní měnou dolarem, spása před zotročením z titulu dluhu, z obchodních omezení, spása před přímou krádeží devizových rezerv těchto států v zahraničí. Takže říká, těch účelů je tam více a to i za situace, že někteří lídři BRICSu neustále kolizují mezi Spojenými státy a pevným jádrem BRICSu. Tím pevným jádrem BRICSu je Čína a Rusko, takovým tím klasickým kolísajícím je Jihoafrická republika. To jste viděli teď i v souvislosti teď s tím zatčením, nezatčením Vladimíra Putina, kdyby na ten summit rovno přijel. To vidíte i u premiéra Indie Modiho, který pořád tak nějak jak se lavíruje a kde by byly větší výhody a tak dále mezi tím východem a západem. A nakonec i u toho brazilského prezidenta Lula, který tedy sice nahradil prezidenta Bolsonaro, který byl více proamerický, ale jaksi žádnou jednoznačnou jistotu také nedává. Takže nicméně je důležité uvést a pochopit tedy to, že pro členy BRICSu, že jsou nevyhnutelná určitá pravidla a na tom z toho vychází prezident Putin a kdy tedy odsuzování sankcí, zmrazování majetku těch nesprávných států je zločinem v oblasti mezinárodního práva. A to je prostě, to je skutečnost v tom, jako říká, ano, Putin má pravdu. A všichni, kteří nahradili ta pravidla jakýmsi pořádkem, těch globalistů, ty se mění, to jsou ta jejich pravidla místo zákonů, protože oni je potřebují k tomu, aby dál mohli vládnout. Připomíná tam důležitou otázku dedolarizace, takže bude vysoko na tom střetnutí toho BRICSu, mnoho zemí je stále závislých od amerického dolaru, také i jak si většina má takto vedené rezervní měny, používá dolar jako obchodní měnu. Takže připomíná, že ta dedolarizace pro mnohé státy neprobíhá a nemůže proběhnout ze dne na den. Je potřeba určitá strategie. A na začátku, jak se vyhnout dolarům? Obchodovat mezi členy BRICS a dokonce mimo BRICS místními měnami na místo dolarů. Je to ještě v situaci, než bude vyhlášena zlatem krytá měna zemí BRICS, na kterou se čekalo, která ale nicméně zatím jaksi tam avizována, byla avizována dopředu, nicméně tam vyhlášena nebyla. Takže samozřejmě společná obchodní měna zemí BRICS, ano, ta bude, ale rozhodně ne v podobě, jak to dělá Evropská unie s eurem. Bude to spíš takovým způsobem, aby se třeba vyrovnávali, když bude třeba obchod dvou zemí, jedna prodá druhé za 100 miliard, druhá za 80 miliard, zase koupí, takže ten rozdíl bude si vyrovnávat potom vlastně jenom ta špička, ten rozdíl. To je asi něco podobně, jako dříve fungovala takzvaný clearingový rubl. Není to ta katastrofa, kterou se prostě snažila prosadit Evropská unie a zavést prostě to euro jako prostě platidlo, jako normální platidlo do těch zemí, které mají rozdílnou úroveň. Takže tam to potom přichází, tam to potom vytváří jaksi obrovské tlaky a obrovské problémy mezi nimi. Takže toto by byla virtuální měna, to platidlo toho BRICSu a ta by bylo zřejmě složené z váženého průměru vlastní měny každého toho člena, toho seskupení. A tam to by vycházelo z té ekonomické síly, z jiných parametrů. To už by se dalo nastavovat i podle toho vzorce, který víceméně platí pro Global Currency Reset u souvislosti s GESERou a tak dále. To zatím, slovo GESERa tam zatím jak se používá, ono není, ale hovoří se víceméně o principech, které jsou s tím dobře slučitelné. Takže když to jenom shrneme na ten začátek, tak pravidlo pro členství BRICS a případně předběžný výběr, to je to, co mělo být i předmětem jednání a bylo dále časové harmonogramy na dosažení těchto pravidel pro zainteresované země, dedolarizace, to znamená obchodování s lokálními měnami a dohodnutí virtuální společné obchodní měny, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a to bude záležitost některého, to vyhlášení některého z těch budoucích setkání. A tady se čekalo, že by to mohlo být toto všechno v Johannesburgu, to poslední nebylo. Já bych tady jenom na závěr, abych nemluvil sám a dlouho, tak jenom chci říct jednu věc. Tady je důležitá jedna věc a to jsou ty pravidla pro ty členské země, které by přistupovaly. A to je otázka i těch přístupových podmínek. Já jsem o tom hovořil konkrétně při posledním setkání poslů Bradleci u Mladé Boleslavy. Je tam takový jistě dobře míněný, ale prakticky jako nesmyslný návrh o tom, jak tam teď se píšeme někde nějakou petici, že chceme do BRICSu, tam jako prostě na místě a že se tím někdo bude zabývat a podobně, nebude. Že tam to musí být oficiální, tam musí být oficiální přihlášky, to musí být také na základě toho musí být také garance, to znamená z vedení státu, musí také garance od vedení státu, že prostě ty podmínky, že je schopen garantovat a splnit, což samozřejmě něco takového jako není možné. Takže tolik ode mě jako úvodní slovo, předávám slovo dál.
Dobře, tak se koukneme na dále BRICS, kde vznikl tedy decentralizovaný platební systém s názvem BRICS Pay. Je to z 23. tak se na to koukneme. BRICS Pay je prý tedy společný podnik pěti zemí, společenství BRICS, tedy Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, který byl už v roce 2018 spuštěn obchodní radou BRICS mezi hlavními prioritami ve výroční zprávě. Tým, který za tímto podnikem stojí, tvoří tedy jednotlivci ze všech pěti zemí a jedná se o odborníky v oblasti platebního styku, bankovnictví a technologií a dalších souvisejících to oborů. Jsou prý zodpovědní za vývoj platformy, vytváření nových funkcí a poskytování zákaznické podpory. Kromě toho je tým zodpovědný za řízení vztahů s partnery, vládami a dalšími zainteresovanými stranami. BRICS Pay je tedy platforma pro digitální platby, kterou společně vyvíjejí členské země hospodářského bloku BRICS. A cílem BRICS Pay je tedy umožnit digitální platby mezi jednotlivými zeměmi ve formátu BRICS Plus a umožnit podnikům a spotřebitelům bezpečně a bezproblémově provádět a přijímat platby v místních měnách. A platforma je tedy navržena tak, aby snížila náklady a složitost mezinárodních plateb a zároveň poskytla tedy bezpečný a spolehlivý způsob placení za zboží a služby. Tak to je tedy ode mě druhá zpráva.
Já bych tomu jenom možná něco malinko dodal. Tady vidíte, že po technické stránce už je BRICS jako připraven. Teď jde ještě o to dát tomu tu konkrétní náplň. To znamená, buď tedy ten tu měnu BRICS, ale jinak pokud jde o to placení těmi jednotlivými národními měnami, tak to už může probíhat, protože ten systém mají. Ten systém mají, když to nebude v dolarech a tak dál, tak se vyhnou SWIFTu, nepotřebují SWIFT. A tohle to všechno by mělo zřejmě fungovat do té doby, než teda bude jaksi celosvětově zaveden teda ten nový světový finanční systém, kde už teda to pojede. Tento systém buď pojede v jeho rámci, anebo potom bude nahrazen něčím obdobným, ale domnívám se, že tady to půjde propojit toto. Takže tolik jenom na okraj ještě jako dodatek tady k tomu. Pojďme dále. Já bych navázal hned na další. Ještě tady máme co? Ještě k BRICSu. Tady je důležitá jedna informace. Tady je informace, která spočívá v tom, že země BRICSu dosáhly dohody o rozšíření Unie. Bylo uvažováno 5 zemí, nakonec jich bylo 6. Nicméně chtělo se jich přidat teďka v tuto chvíli už na tomto shromáždění až 23. Konkrétně Alžírsko, Argentina, Bangladeš, Bahrajn, Bělorusko, Bolívie, Kuba, Egypt, Etiopie, Honduras, Indonésie, Irán, Kazachstán, Kuwait, Maroko, Nigérie, Palestina, Saudská Arábie, Senegal, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Venezuela a Vietnam. Prosím vás, možná, že některá ta jména se vám budou zdát jako prostě země třetího světa a jaký chudáci a podobně, a ono to tak vůbec není. Ono je to o tom, že prostě zatím ty země právě byly pod tlakem těch svých kolonizátorů, takže jsou to země vesměs bohaté tím či oním, nebo tím či oním způsobem, ale byly vlastně udržovány vlastně hodně v té zemi a parazitovali na nich právě ty kolonizátoři, ty metropole. Z těchto zemí 23 byly přijaty tyto země. Teď v Johannesburgu k rozšíření tedy počtu členských zemí BRICS. Myslím, podle abecedy, tak Argentina, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Byla tam velmi zajímavá, a to bych chtěl jako na to upozornit posluchačem, reakce indonéského premiéra, protože Indonésie se také o to hodně ucházela. Pozor, Indonésie pro představu má asi 250 milionů obyvatel. Je tam vymístěno hodně výroby ze západu, takže oni jsou technicky jako hodně, hodně už nahoře. Neříkám, že mají vyřešeno kde co, to neříkám, ale jsou jako hodně, hodně nahoře. A on ale řekl jednu, on to stáhl. A víte proč? On řekl, my na to ještě nejsme vnitřně dostatečně připraveni. A to je přesně to, dokud tady třeba u nás nebudeme na to vnitřně dostatečně připraveni. To znamená, budou teda tady to prostě většinově podporovat lidé a budou vidět, proč to dělají, tak budeme na podobné situaci. Takže tolik teda tady k této záležitosti a snad jenom připomenout, že bude i při tom, přijímání těch nových členů při rozšiřování aliance BRICS, tak bude přihlíženo k jejich situaci a budou jaksi určovány určité odchylky, určité modality při přijímání nových členů s přihlédnutím tedy k jejich, řekněme, situaci a podobně. Nicméně rozhodovat by se o tom mělo kolektivně ve sboru v tom sdružení už platných nebo stávajících členů. Takže tolik ode mne, můžeme dále.
Dobře, musím zapnout mikrofon a my se tady koukneme na globalisty, kteří začali po celém světě skupovat obilí, aby způsobili drahotu a hlad, šokující odhalením bruselských obilných praktik. Proč tedy Fiala plundruje české zemědělství? A my se na to koukneme, ale článek je asi trošku delší, uvidíme, když tak dáme jenom ten velký na titul. Tedy před dvěma dny bývalý guvernér České národní banky, a on už je to z 21., takže 19. to mělo být nejspíš, České národní banky Jiří Rusnok, ex, tedy z ČSSD, na CNN Prima News tvrdil, že si za drahé potraviny mohou Češi sami, protože v minulosti české vlády podporovaly české zemědělství místo toho, aby se dovážely potraviny ze zahraničí. A radil, aby Česká republika přestala podporovat vlastní zemědělce a nakupovala potraviny více z ciziny. Viceprezident České hospodářské komory Tomáš Prouza, další ex ČSSD, dokonce prý radil potravinářům a zemědělcům, aby nakupovali levné obilí, tedy přímo na světové burze, když je v České republice drahé. Že jsou tvrzení tedy obou pánů ex-ČSSD dokonale scestná, vyvrátila tento víkend tedy samotná tedy hlavní platforma George Soroše, která odhalila, že obilí je na celém světě i bez ukrajinského dost a že ho jen globalisté skoupili, aby s ním začali spekulovat. Úplně stejně, jako to už dělají tedy s elektřinou, plynem a nebo emisními povolenkami. Je tak na čase se podívat blíže, proč nám asi tak Fiala začal najednou usilovně plundrovat české zemědělství a politikové ex-ČSSD tomu ještě tleskají. Takže takhle se to má. A je zde poznámka, že 18. srpna obvinila významná americká profesorka a prominentní tedy členka Římského klubu Jayati Housová, tedy světové finančníky, že svými spekulativními obchody, tedy takzvanými futures, těmi budoucími obchody a sázkami na budoucí výtěžnost s obilím zaměřenými na vysoký korporátní zisk, že způsobili současnou světovou potravinovou krizi a drahotu. A to, ačkoliv je po celém světě tedy obilí dost a aby tedy vůbec nějaká krize nebo drahota nebyly. No, to je velice zajímavé.
Já bych tomu chtěl říct asi toto. Podívejte, podle té Gočové, ty globalisté vlastně svými spekulacemi způsobili, že přebytek pšenice se změnil v nedostatek a její ceny proto prudce stouply a vyvolalo to nárůst cen těch potravin. Ale jedna věc je samozřejmě spekulace, ona říká dobře, oni spekulovali, skoupili obilí a vyrobili nedostatek záměrně, protože pro představu, ty hlavní obilní spekulanti, tak jsou vlastně tři americké, jedna francouzská korporace, které ovládly dohromady 70% všech obchodů a vytvořily obilní oligopol. Jde o americké korporace Archer Daniels Midland, to je jedna, Bunch druhá, Cargill třetí a francouzská korporace Louis Dreyfus. A k tomu se ještě přidala obrovská švýcarská korporace Glencore, a ta spekuluje ale ze vším jenom s obilím a to ovládá další 10% všech obchodů s pšenicí. Pak ještě, aby na tom vydělali, tak ještě do toho vrhli peníze západní důchodové a soukromé fondy. Jo? Takže když to, tady je problém v jedné věci, ve dvou. První je ta, že se tady neangažuje stát. Stát by to obilí pro naše potřeby by měl od těch zemědělců odkoupit. Vy víte, že existovaly ZZN, zemědělské zásobování a nákup, tam byla síla, tam se to dalo skladovat. Ona existuje ještě, ale je to soukromé. A ten stát, aspoň by to měl odkoupit, měl by si je pronajmout a tam by měl skladovat. Kdyby teda ten stát teda byl pro lidi, ovšem, jak jsme se dověděli před časem od paní Pekarové, Adamové, Pekarové, to je jedno, tak stát tady není o to, aby dělal něco pro lidi. A druhá taková připomínka. Víte, tohle zapadá do konceptu globalistů, protože oni rozjeli takzvané Hunger Games, hladové hry. Toto je záměrně vytvořené, aby to byl další způsob, jak vytvořit hladomor a začít likvidovat lidi, protože přece mají ten záměr likvidovat lidi. A to mě tady v tom článku bohužel jako chybí. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že ta Gošová je tam, odkud je, tak nečekám, že ona si tím bude nebo může chlubit. Jo. Takže se na to dívá čistě jenom po ekonomické stránce, to jako má jistě pravdu a je tam záměr. I tam je zatím ideový politický záměr a to je prostě celé toto. Takže a jestli tady ona obvinuje Brusel a Washington, že místo toho, aby zabránili oligopolu a fondům nezákonné monopolistické spekulace s obilím, jak jim ukládají protimonopolistické zákony, takže jak Brusel, tak Washington umožňovali pokračovat těchto spekulací bez omezení. Jasně, že umožnili, protože mají v popisu práce, protože jsou víceméně výkonným nástrojem globalistů. To je celé. Takže tolik asi tady k tomu.
Ono je to celé postavené na hlavu, když si to lidé vezmou a budou opravdu přemýšlet s kým rozumem, že jsme byli potravinově skoro soběstační, že ano, ještě jsme všechno vyváželi, co se dalo, nejenom tedy potraviny, za toho ošklivého, jak nám tady říkají, socialismu. Podívejme se, co se stalo se zemědělstvím a se všemi obory technickými a průmyslovými za těch 30 a něco let. A podívejte se třeba i například z hovadilých Slováků, kde jim také říkají, že nepotřebují přece vyrábět elektřinu, že si ji přece můžou nakoupit ze západu anebo od někud jinak, ale z Ruska samozřejmě, že ne, a další suroviny. A stejné idiocie jsou tedy tady. Pokud to tedy Rusnok řekl, já jsem to neviděl, a pokud to tedy řekl i ten druhý Tomášek Prouzů, viceprezident České hospodářské komory, tak to vám tady přece každému musí, kdo má rozum v hlavě a umí ho používat, má tam nějaký mozek a umí pracovat s informacemi, tak vám přeci musí dojít, že jsou to idioti dosazení jenom na svá místa a mají tam ničit Českou republiku a její občany. To je jenom za mě, protože to je idiocie na vrcholu, to já k tomu nemám víc co říct.
No, pro představu a pro paměť posluchačů, pokud jde o stejného pana Prouzu, který před časem prosazoval americký radar v Brdech údajně proti iránské hrozbě, tak si umíte asi představit, o co jde. No, a to jsou lidé, kteří jdou z funkce do funkce, protože se takzvaně osvědčili a i když budou vykládat sebe větší hlouposti, jo, takže je to takhle a jako je jasné, kdo komu slouží. Stejně tak i tady máte klasickou ukázku toho, že Česká národní banka ještě stále patří do sféry vlivu Rothschildů. A tím je řečeno všechno. Pojďme dále. Další článek Oil Price, což je ten arabský časopis, tak ten jaksi bije na poplach s tím, že expanze BRICS by mohla přetvořit globální trhy s energií. A uvádí, že BRICS si klade za cíl nejen posílit spolupráci, ale také vytvořit silnou mezinárodní alianci, navrženou tak, aby čelila západnímu vlivu. A uprostřed tohoto strategického tlaku se BRICS snaží rozšířit svůj dosah a zahrnout velké množství země do takzvaného globálního jihu, jehož jádrem je Afrika, Latinská Amerika a Střední východ. No, ano, ten vlastně teď se nově ten střed se formuje místo východ-západ, tak je to v podstatě sever-jih. Takhle to je. I když do toho jihu se dneska vlastně počítá teda i ta, řekněme, ta Euroázie. Takže jinak jako samozřejmě spochybně zakořeněnou geopolitickou dominanci Západu, no ten Západ je k tomu dotlačil. Budeme pak se dostaneme dál na článek zase ze Spojených států, kde to jasně sami konstatují, kdy říkají, no když jsme k tomu dotlačili, tak co se divíme. Takže takhle se ty věci mají, dál to asi komentovat nebudeme, ten článek tak je obsáhlejší, ale faktem je to, že ta potenciální integrace zemí OPEC a zemí vyvážející plyn do BRICS, takže ohrožuje západní energetické zájmy. No samozřejmě, že ano, logicky, protože západní energetické zájmy jsou v příkrém rozporu se zájmy těch zemí, kde se ten plyn a ta ropa těží. Tak to ať se nikdo nediví. Takže takhle se ty věci mají a například k tomu americké noviny The New York Times píší o expanzi BRICS, že tato skupina zemí se nyní snaží zpochybnit dominanci západem vedených platform, jako jsou G7 a Světová banka, protože jsou to globalistické instituce. Švédský list Dagens Industri, že země BRICS se chtějí stát protiváhou západní dominance ve světě. No musí se tam probudit ve Švédsku, asi to, že chvilku dřímli, a aby zjistili, že ta dominance západní upadá. Takže ne, že se chtějí stát ten země BRICS minimálně tou protiváhou. A vytvoření další světové měny, která může konkurovat dolaru. No dolaru, který za těchto podmínek, který vlastně kolabuje, který není ničím krytý, tak to by si teda, kdyby měla ta nová měna BRICSu mít ambici krytá zlaté, mít ambici jenom konkurovat dolaru, tak to by měla teda ty ambice velmi nízké, to si myslím, že budou mít větší tedy. Jo, jsou tady další, samozřejmě Wall Street Journal se domnívá, že expanze BRICS je vítězství prezidenta Číny a prezidenta Ruské federace. No to se domnívá správně. Americký Newsweek, Moskva a Peking využili výroční setkání jako příležitost k úderu na Spojené státy a představili USA jako hegemonní mocnost, která nechce konkurenci nových sil na světové scéně. No a když to Amerika o sobě prohlašuje celou dobu, že ona je tím hegemonem a ona jediná musí být tím hegemonem. Když to ta Amerika, když to prohlašuje o sobě stále. Takže vidíte, jak se to účelově mění. Takže je to takhle a dokonce i šéfredaktor egyptského časopisu Al-Ahram Al-Arabi Jamal Al-Kashki napsal článku pro celoarabské noviny Ash-Sharq Al-Afsad, že unipolární svět již není realitou. Takže tolik asi k tomu. Pojďme dále.
Dobře, přesuneme se na další zprávu. Je to také z jedné země společenství BRICS, konkrétně tedy indický modul měl dosednout v blízkosti pólu měsíce. Prej tedy v tomto týdnu zaznamenala Indie na měsíci klíčový úspěch, kdy její přistávací modul byl první, který měkce dosedl na polárních oblastech měsíce. Koncem tedy srpna by měla startovat další měsíční sonda, ale ta už pochází z Japonska a bude přistávat naopak zase v rovníkové oblasti měsíce. Tak, prý se psalo o dvou sondách, které se chystaly tedy konkrétně přistát v blízkosti jižního pólu měsíce. První z nich to byla tedy ruská sonda Luna 25, ta ale bohužel selhala při úpravě dráhy okolo měsíce, kdy motor pracoval déle a sonda 20. srpna tvrdě dopadla na měsíční povrch a rozbila se. Nuž ale indická mise Chandrayaan 3 však byla už úspěšná a měkce na měsíčním povrchu tedy přistála 23. srpna a přistávací modul s názvem Vikram bezpečně dosedl tedy u kráteru Manzinus U, který je nepříliš daleko od jižního pólu. A byl to teprve prý čtvrtý stát, je Indii, který tedy realizoval měkké přistání na povrchu měsíce a první, který dosedutí realizoval v širším okolí pólu. Tak a následující den z tohoto modulu sjelo, z modulu Vikram sjelo vozítko Pragyan, zajímavé jméno, a modul, tedy i vozítko, budou podle plánu zhruba pracovat 2 týdny na povrchu měsíce a nemají totiž energetické zdroje, aby jim umožnili přežít delší dobu a hlavně překonat dlouhou měsíční noc. Mají tedy prý pouze fotovoltaické panely. Vozítko prý bude studovat měsíční regolit a skály pomocí 2 spektrometrů na své palubě a modul Vikram tedy bude provádět výzkum lunatřesení, tenké atmosféry a teploty povrchových tedy vrstev. Vozítko se pak bude pohybovat v dohledu kamer modulu Vikram. Následující necelé 2 týdny tak prý budou opravdu nabité. Chystají se však i další měsíční mise, no a ta japonská se má jmenovat, tedy měsíční modul bude se jmenovat SLIM, S-L-I-M, ale to už je jiné. Zkrátka dobývání měsíce je prioritou a bylo vlastně znakem i toho soutěžení v té studené válce, že ano, v 60. a 70. letech vůbec dobývání vesmíru a dobývání měsíce. Takže Indie se tam posunula taktéž. A musíme vzpomenout prvního nebo dalšího, kromě Američanů a Sovětů, že třetím národem ve vesmíru bylo Československo a Vladimír Remek, dámy a pánové, to je velké vyznamenání a takhle se k nám určitě okupanté, by se skutečně okupanté z roku 1968 z 21. srpna nechovali. Zkuste trošku přemýšlet, to ti jenom za mě.
Další zpráva, posuneme se do Austrálie, ta hovoří o tom, že americký letoun, on je to hybridní letoun B-22 Osprey, což je teda výrobek firmy Boeing, tak se zřítil na ostrově Melville v neděli a hovoří se, veze 23 vojáků, 23 lidí a 3 mrtví mariňáci, 23 zraněných, někteří vážně. Takže tolik jenom krátkosti informace s tím, že byli teda ti zranění, že byli převezeni. Je to severně od Darwinu, to znamená, že když to představíte Austrálie, tak je to v té severní části Austrálie. Tam bylo cvičení Predator Saran 23, takže byli převezeni tam do nemocnice v Darwinu. Takže tolik jaksi zpráva ode mne další. Pan kolega už má další zprávu. Teď nám vypadlo. Halo, halo. Halo. Halo.
Tak, jsem zde.
Máte další zprávu?
Mám další zprávu, koukneme
máte
se tady.
Máte ultimátum.
Jo.
Ne, ode mě, abychom
se já vím ultimátum, které dali mě, Spojené státy americké, no, také Německo, Francie, Niger a Nigérie tedy, že mají 48 hodin na to, aby opustili Niger. Aha, tak oni ho dostali, tak jdeme na to. Koukneme se na tu situaci v Nigeru, jak to říká pan Pěkin, že podle tedy sovětského a i dalších slovníků je to správně Niger. Takže junta tento krok odůvodnila tím, že jim dali ultimátum, aby vypadli, že velvyslanci těchto států nereagovali na pozvání na páteční setkání od nigerského ministra zahraničních věcí, stejně jako aktivitami jejich vlád, které jsou, cituji, v rozporu se zájmy Nigeru. Ultimátum už tedy mezičasem odmítla Paříž, která neuznává velitele junty jako legitimní představitele moci v Nigeru. Junta tedy dala USA samotným také ultimátum a jde tak o další eskalaci v zhoršujících se vztazích mezi novým režimem, tedy v Niamey, a některými západními mocnostmi, jako i hospodářským společenstvím západoafrických států, to je to ECOWAS, které Nigeru momentálně předsedá. Niger jim tam tedy předsedá takhle, simultánně tlumočím za slovenčinu, tak promiňte. Paříž opakovaně potvrdila výzvy od společenství ECOWAS, tedy aby junta v Nigeru umožnila návrat tedy v rámci, tedy návrat k moci legitimně zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, kterého svrhla junta 26. júla, to je července, jestli se nepletu. Tak, velice krátká zpráva, ale takhle se to děje a zkrátka, chcete nás vydírat, chcete nás vysávat furt jak pijavice, tak my vám ukážeme, že to jinak nepůjde. A zase přítomnost Wagnerovců a dalších. Uvidíme, jak to bude. Tak,
jenom krátkou vsuvkou, zdrojem tohoto článku je Airport, a tudíž i jaksi některé pohledy, a já nezastírám, že ty informace jsou z otevřených zdrojů, a někdy také ty formulace jako tomu odpovídají, takže na jedné straně je tam junta, na druhé straně je tam legální zvolený prezident, ale to jsou ty legálně zvolení prezidenti na základě západní podpory a západních peněz a jsou to v podstatě loutkové režimy. Takže jenom abychom viděli, teda, jak to vypadá s tím zákonně zvoleným prezidentem, který nahrává právě tomu západu a snaží se tam udržet prostě pro ně vlastně zdroje teda vlastně příjmů, kdy ty západní země parazitují. Není asi od zajímavosti, že teď, pokud by měly ty kolonie francouzské v té Africe odpadnout, tak podle tedy čísel odborníků by Francie ztratila ročně příjem $500 miliard. $500 miliard. Tak si můžete představit, že je to asi nenechává klidnými. Tak, já půjdu k další zprávě a ta hovoří o tom, že Zelenský kupuje další luxusní vilu v Egyptě, zatímco jim vyslaná vojska hynou na frontě, jak uvádí americký Global Research, to je zajímavé, že to už jako vidí teda i ty Američané, kde hovoří o tom, že koupil vinu v regionu Al-Ghouna, což se známe jako město milionářů, tam má někde sousedství, tam má i Angelina Jolie, nějaký dům a podobně. A jinak se hovoří o tom, že ty důkazy naznačují, že Zelenský používá na nákup západní peníze a značná část těch peněz, které dostává od zemí na to, tak že on to používá na osobní luxus. Víte, že jeho manželka jezdí nakupovat pravidelně do Paříže a podobně. Takže věřím, že naši občané mu také jako rádi přispívají, že to je také z naší daní. Zajímalo by mě, kolik z toho v té bile je za naše peníze. Tolik teda asi tolik je to jinak. Kdybyste náhodou tam někde zabloudili do Egypta, tak je to při Rudém moři a je to oblast El-Ghouna.
Aha, tak samozřejmě prachy se hrnou, že jo, tak proč si nenabrat? Takhle to zkrátka je a věděli jsme to dopředu, že ano, že zkrátka systém na Ukrajině není demokratický a že tam je jedna z největších korupcí na světě, takže kdo to dneska popírá, je lhář a tvrdí, že musíme pomáhat za každou cenu, tak je to nesmysl. Nuž, ale my už se koukneme tedy dále, koukneme se na další zprávičku. Velký kybernetický útok na britskou policii, je to další zpráva? Ano. Velký kybernetický útok, osobní údaje 47 tisíc policistů byly prý zachyceny a mohly padnout do rukou teroristických organizací nebo gangů. Takže londýnská metropolitní policie teď vyšetřuje možnost, že jména, fotografie, hodnosti a i služební pozice 47 tisíc policistů Velké Británie mohly být ukradeny v důsledku kybernetického útoku na výrobce zaměstnaneckých karet. Incident není prý první, připomíná spíš ten před několika dny ve Švýcarsku, kdy se hackerům podařilo získat přístup k číslu mobilních telefonů 2800 policistů v kantonu Bern ve Švýcarsku, jak uvedly zdejší úřady. Nová technologie je také dobrá, ale jak ukazuje mnoho případů, není dostatečně zralá na to, aby ochránila osobní údaje, a to ani pro lidi, kteří mají chránit vlastně své občany. Takže V Británii, podle informací získaných novinami The Sun, hackři zorganizovali kybernetický útok na společnost, to už jsme tady měli, která tedy vyrábí ty karty, a to číslo jsme také tady měli. Úředníci ale londýnské metropolitní policie také ohlásili, že zaměstnanci byli varováni před možností, že jejich informace byly porušeny, a uvedli ve svém prohlášení toto pro Sky News, kde říkají, cituji, byli jsme informováni, že existuje neoprávněný přístup do systému společnosti pracující pro policii. Spolupracujeme tedy s touto společností, abychom zjistili, zda neexistuje neoprávněný přístup k informacím metropolitní policie. Policejní úředníci také uvedli, že byla přijata určitě nezbytná, a já tomu věřím, nezbytná bezpečnostní opatření, aby se jistě nic takového neopakovalo. A prý ve Velké Británii byly už v předchozích měsících náhodně sdíleny informace od policie Severního Irska a odhalily jméno, hodnosti a služební poměr téměř 10 000 důstojníků britské tajné služby. To se mi nechce věřit, že bych tam byl jenom důstojníků bylo tolik, no ale možná jo. A také personálu pracujícího v Severním Irsku, dámy a pánové. No a kdo jste viděli na VK, tak tam byla zpráva, ale zatím ji nemám potvrzenou odzdrojovaně, že údajně v Polsku hackři, nějací, neznámí, voškliví, zaútočili na místní systém ovládání železnice v Polsku a zastavili zhruba 20 vlaků, a v tom zastavení pouštěli přes reproduktory a ty informační moduly pouštěli cestujícím a donutili je poslouchat ruskou hymnu, dámy a pánové. Fuj, terorismus jak svině, a takovéto věci se tedy i dějí. Nejenom policie je ohrožená v Velké Británii, armáda tedy ve Švýcarsku, ale už i cestující musí chvilku postát někde ve vlaku a musí v Polské republice naslouchat ruské hymně, takže fujky, fujky, dáváme to určitě ruce pryč. Tak, pane inženýre.
Já jenom přemýšlím o jedné věci, pokud to ty hackři někde teda ty údaje zcizili, tady Velká Británie, Švýcarsko, Irsko a tak dál, pro koho to dělali? Sami jen tak jako samoučelně to nebylo, pro koho to dělali? To je velmi zajímavé, určitě ne pro ten systém, který ty policisty jak si zaměstnává, tak ty to mají v kartotékách, tam to pro ně to určitě nebylo, ty to znají. A když to, tak pro koho a za jakým účelem?
No hlavně je důležité to, že nám se říká, že nebojte se, máte tady GDPR, že ano, kde jaké jiné krávoviny, máte tady zákon na ochranu osobních údajů, nebojte se, tady všechno podepište a vaše údaje jsou určitě chráněný. Všechno vám tady říkají a zase jenom lžou, protože ty společnosti, které to spravují, mají v těch notickách, které nikdo ani nečte drobným písmem, jasně napsáno, že s tím budou dále obchodovat a přeposílají to zase bankám, pojišťovnám a jiným finančním úřadům a pro reklamu a tak dále a tak dále. Ale tady je opravdu strašné, že tedy složky policie, které a další armáda a takhle a tady tajná služba, že to jsou ti, kteří mají hlídat tu zákonnost a je na ně zase ukazováno, tak jak nám to bylo už ukazováno v nějakých programovacích filmech, že jo, akčňáckých, kde se berou a hacknou něco, tak se ptejte, jestli vaše osobní údaje jsou bezpečné. Když nejsou bezpečné ani těchto zaměstnanců z Británie, Švýcarska nebo území Severního Irska. No, dámy a pánové, digitální identita.
Může to být i proto, aby ti policajti další, tak aby jako neměli pocit, že jsou ve svém jednání anonymní. Může to být také to, že to v nějaké době bude zveřejněno.
No to by taky.
To všechno může být. No. To jsou samozřejmě spekulace. Hovoříme o všech možnostech, ale pravdou je, že prostě aby oni zcizili těm jejich zaměstnavatelům stávajícím a pak se jim to snažili prodat, tak tam to nebude, že jo? O tom to nebude. No nic, pojďme dál. To je taková úvaha. Další blok informací ze Spojených států, já bych ho začal. Jednak první zpráva National Interest, který hovoří o tom, že ve Spojených státech zpanikařuje se impozantního protiútoku Vladimíra Putina. Teď rozumují takovým způsobem, že Washington musí všemi prostředky dosáhnout míru na Ukrajině, aby ruské vítězství nezpůsobilo vážné poškození reputace Spojených států a NATO. že teda teďka musí zahájit proces mírového řešení ukrajinského konfliktu dříve, než bude ruská ofenziva úspěšná a Vladimír Putin vyhlásí vítězství nad kolektivním západem. Jak řekl Wesley Satterwhite, konzultant amerického ministerstva zahraničí a Alex Burilko, což je analytik Centra pro studium demokracie na Leuphana University Lüneburg v Německu, článku právě pro National Interest. A po těch analytiků je potřeba věnovat pozornost tomu, že Rusko nebo jenom na jihu, ale zahájilo, míněno Ukrajiny tedy, ale zahájilo vlastně ofenzivu i na severu. To je Kupiánska tak. A tam to vypadá, že prostě tam postupují, o tom se moc nemluví. A tam to vypadá, že mohou prolomit natolik tedy frontu, že jednak potáhnou rovnou na Kyjev, ale hlavně oni odříznou ty zavilé bojující vojáky ukrajinské na tom jihu, jak se snaží pořád přes Rabotino a tak dále, dostaneme se na to, prorazit na Melitopol a že bude konečná. Takže oni také říkají, pokud se ruským silám podaří proniknout hluboko na ukrajinské území a obsadit regiony, které Moskva označila za své cíle, pak válka skončí významným ruským vítězstvím, a to především vítězstvím dosaženým pouze zbraní, silou zbraní, nikoliv mírovým urovnáním, zprostředkovaným Spojenými státy. Tak to je usměvné, protože za prvé Spojené státy už jsou dávno součástí konfliktu, oni jsou jednou z bojujících stran, takže by něco mohli mírově urovnávat, to je science fiction, to je první věc. A druhá věc, já si myslím, že prostě ta ruská strana zatím, ať je to jak chce, tak nedosáhla těch cílů, které si vytýčila. Takže si myslím, že teďka, jako, že by nějaké mírové urovnání přicházelo v úvahu. Zejména v době, když už Západ nemá ani munici a na Ukrajině docházejí vojáci a podobně, tak si myslím, že to jen tak asi nebude. A nedávno, pokud se nepletu, myslím, že dokonce v minulých zprávách, tak tam taková nějaké vyjádření, mám pocit, že ministra Lavrova, že tam bylo. Takže on jako, ty tady dále pánové říkají, ruské vítězství za těchto podmínek je pro Spojené státy významnou překážkou. Poškození reputace americké způsobilosti a aliance NATO by bylo kolosální, protože to nejlepší z hardwaru a výcviku NATO se již dostal do ukrajinské armády a Rusko by bylo schopno tvrdit, že stálo proti Západu samo a vyhrálo. No, tomu jako bohužel, jak si se to blíží, no. Navíc je tady otázka účinných zbraní, levnějších z Ruska a tak dále. Takže, a protože se ukazují jako účinnější, takže budou všichni kupovat ruské a nikoliv americké zbraně a tak dále a tak dále. Takže ty experti poznamenávají, že z hlediska amerických zájmů by se korejský scénář s fixací hranic podél frontové linie a vzdání se 4 regionů Ukrajinou výměnou za západní bezpečnostní záruky mohl stát docela dobrou variantou řešení konfliktu. No, já nevím, protože už byly smlouvy s garancí Západu a ten Západ je nedodržel. Tak je otázka, jakou hodnotu mají západní záruky. To byly, ty smlouvy se jmenovaly Minské, kdyby náhodou někdo nevěděl. Minské. Západ byl, tam byl garantem a víte, jak to dopadlo. Protože to nesplnili, nedodrželi to, co garantuje, tak se tam dneska váčí. Takže tolik jako tady k této informace.
Tak a víme, jak dopadla Mnichovská zrada, že ano? A vždycky se na nás Západ vykašlal. Tak, koukneme se ještě na země BRICS. Ty o tupý dominanci, nabubřelost a aroganci prý to Západu. Nyní už dokonce i v USA, tedy ve Spojených státech amerických, přiznávají, že jejich hegemonie je u konce. BRICS se má, jak bylo tedy schváleno na probíhajícím, teď už asi ukončeném summitu, rozšiřovat, přičem zástup zájemců o členství dále rostl. Společná měna pak uskupení, která BRICS, která by byla konkurentem dolaru, by pak zcela jistě pomohla s dalším potlačením dominance nejen dolaru, ale západního vlivu vůbec. A v USA se nyní objevilo zajímavé zhodnocení, které tato fakta přiznává. Cituji. Summit BRICS byl v plném proudu s řečmi o rozšíření ekonomického bloku a spekulacemi o nové měně. Tak takto komentoval stávající situaci uskupení BRICS Peter Schiff, který se objevil v pořadu Real America s Danem Bálem, aby promluvil o tomto vývoji a řekl, že země BRICS otupí západní dominanci, takže jistě zajímavé video i z USA. Tak, úroky, které musíme tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, víme, že tvoří společenství zemí BRICS, představují tedy asi 40% světové populace a čtvrtinu, tedy 25% světového hrubého domácího produktu. Peter Schiff poukázal na to, že nejenže blok BRICS dodává Americe spoustu zboží, ale také půjčuje Spojeným státům americkým spousty peněz a říká, že úroky, které musíme z tohoto dluhu platit, prudce rostou. A poznamenal, že výnosy státních dluhopisů jsou na nejnižší úrovni za posledních 16 let a to je prý velký problém, když, cituji, máme státní dluh ve výši 32,7 bilionů dolarů a masivní rozpočtové deficity měsíc za měsícem. Hypoteční sazby brzy dosáhnou hodnoty 8%. Přemýšlejte o tom na chvíli, kdy naposledy se někdo díval na 8%, tedy sazbu u hypotéky. Ještě před rokem byla kolem 3%, takže všichni budou platit víc. No a prý se nezdá, že by se věci měly nějak pohnout k lepšímu. Peter Schiff dále říká, jako národ jsme na mizině a inflační džin je zlá ve venku. Máme za sebou víc než 10 let bezohledného tisku peněz. Neexistuje způsob, jak by s tím toto zvýšení sazeb něco udělalo. Takže vysoká inflace tu zůstane a bude ještě vyšší. No, jsme nejzadluženější národ na světě. Máme rekordní obchodní deficity, rekordní rozpočtové schodky a inflaci, která se brzy vymkne své kontrole. Že ekonomika byla někdy v Americe tak slabá. Takže takhle se to má ve Spojených státech a můžeme být opravdu rádi, že to zaznělo a že se na to lidé tedy mohou kouknout. Takže ještě poznáme nám ta jména. Je to Real America, tedy pořád asi na YouTube byste to někde našli a tedy Dan Bál, to bude asi moderátor a Peter Schiff to komentoval. Takže zase zajímavé informace.
Jenom možná k tomu dodat, tak Peter Schiff, jméno Schiff jako je poměrně hodně známé, je to jedna z těch hodně angažovaných rodin. Určitě to není žádný rusomil, to, jako, to nemusíte pochybovat. Nicméně ty jeho závěry jako po odborné stránce jsou v pořádku. Já víte, že už je před hodně dlouhou dobou, když jsme tady hovořili o tom, že prostě v momentě, když začne dedolarizace, to znamená, že se svět začne zbavovat dolarů, tak ty dolary a dolarové dluhopisy, které teďka všichni prodávají, nebo většina států prodává, tak najednou ono se to bude vracet zpátky. A bude se to vracet do té Ameriky, jsme říkali, ono se to děje, tam roste inflace, díky tomu, že to přehnali, tam roste inflace a ty banky, díky tomu, že jsou na tom, jak na tom jsou, a že teda zatím byl Fed, který to tedy dirigoval, ale oni jiné moc možnosti nemají, tak proti té inflaci začali bojovat, jak si z hlediska brožůrek jako správně, to znamená zvyšováním úrokových sazeb. Tím vlastně pustili toho džina z láhve a začalo to likvidovat a ty banky, to víme, že ty banky krachují a tak dál. A prostě oni profitovali z toho, že oni vlastně svoji inflaci, díky tomu, že svět používal dolar, tak oni vyváželi ven. Vysvětlím to například, třeba když se kupovali z Ruska suroviny a podobně, a teď ještě navíc na Bulina tam dá naprosto nesmyslnou zoufalý směnný poměr dolar-rubl, tak tam vlastně bylo hodně rublů za naprosto bezcenný dolar, tak samozřejmě oni takhle tímto způsobem vyvezli inflaci ven, protože za to dostali za bezcenné peníze, dostali cenné suroviny. Aha, teďka to vlastně končí a ten bumerang, který oni hodili svého času, tak teď se té Americe vrací zpátky a padají na hlavu. A tohle bude jako velký problém, protože a on to vidí správně, ten šéf, nejenom, že jsou nejzadluženější národ na světě, že mají rekordní obchodní deficity, rekordní rozpočtové schodky a inflaci, která se jim prostě vymkne. Oni nebudou schopni platit ani tu úrokovou službu, těch 8%, oni už nemají na toto. Takže teď navíc to bude podvazovat výrobu, protože za těchto podmínek si nemůžete půjčit na výrobu, protože to nesplatíte. A je to jedno s druhém, takže nakonec to skončí tím stejně, že oni budou nuceni okolnostmi, které sami způsobili, tak přejít na gestaru a na to celkové odlužení, smazání a tak dále, těch dluhů a začít vlastně znovu, protože tento systém, který ten dluhový došel už tak daleko, že už prostě není ke zvládnutí. To je podstatné. A nebo potom druhá záležitost, ho nemí nějaký prudký náraz, přechod rychle na NVO, kde si teda budou jaksi hospodařit oni sami na nějaké své části území. Ten problém bude takový, že tam není moc surovin, tam není zase Bůh ví jak velký trh a bude to zase činit problém jiného rázu. Takže tolik teda tady k tomu. A on říká ten šif na závěr, a to je to, co jsem právě vzpomínal. Dali jsme každému další důvod, aby dedolarizoval. Jo? Takže a také mu dali důvod k tomu, aby už nikdo nechtěl být součástí toho jejich amerického systému. Navíc jim dali teda důvod, aby dedolarizoval, takže celý tento proces se jenom urychlil. A on říká, chtěli jsme, aby Rusko drželo dolary, protože nám to prospívá. To udržuje naše ceny dole. To drží naše úrokové sazby dole. A pak jsme ale potrestali Rusko za to, že udělal přesně to, co jsme chtěli. A jaký druh poselství posíláme zbytku světa? No takové, že zbytek světa pochopil a bude teďka v BRICSu, bude nával, budou se hlásit další členové. Takže je prostě potřeba tyto věci vidět takto v souvislostech. Pojďme dále k další věci. Další zpráva hovoří o tom, že prezident zase, nechci hovořit tak, jak je tady titulek, jestli bývalý, protože on je to všechno trochu jinak. USA Donald Trump strávil 20 minut ve vězení v Georgii, poté byl propuštěn na kauci, takže tam byly mu zlaté otisky, byl tam vyfotografován a pak byl puštěn na kauci. Se byl nucen dostavit na základě 13 bodů obžaloby, která se týkají z obvinění ze zasahování do výsledků voleb 2020. Bylo to v okrese Fulton. Jsou to teda teďka záznamy úřadu šerifa okresu Fulton. Pikantně pak ho pustili teda na kauci $200,000. Je to jako poprvé, kdy tedy je prezident Spojených států a tak dál. S ním jako obličeje, otisky a tak dál. Ale pikantní je, že právě okres Fulton patří mezi ty, kde byly prokázány ty podvody jako největší. Jo. Nebyl jediný, ale byl jeden z nich. Takže to je jako na tom nejlepší, to je opravdu Orwell na já nevím kolikátou. Jo. Takže tak to je, takže přidám zase slovo.
Tak jsem zde musel jsem zavřít.
Dostaneme se na Havaj, tím pádem.
Tak. Bílé klobouky nám prý operují na Havaji a bílé klobouky prý potvrdili zprávy, že americká agentura FEMA, to je ta pro mimořádné události, že ano, a havajská národní garda na ostrově Maui brání konvojům z humanitární pomocí dodávat jídlo, vodu a další životní potřeby vysídleným osobám, které se po ostrově potulovaly jako zombí od chvíle, to je v uvozovkách, kdy podezřelé požáry proměnily tropický ráj v neodvratné peklo. Zpráva je tedy už ze 17. srpna, ale víte, že se tam děly spousty divných a zajímavých věcí. Takže na sociálních sítích se začala totiž objevovat videa, která ukazovala, jak málo ta agentura FEMA se starala o lidi, kterým agentura slíbila svoji pomoc. Civilní lodě, které připlouvaly s bednami konzerv a balené vody, ty mají měli nařízeno vrátit se zpátky na moře. A strážník na ně přes megafon křičí na těch videích, že má povolení používat prosazení blokády i smrtící sílu, takže vyhrožuje zbraní a likvidací fyzickou. Takové opravdu oprávnění prý vydal Josh Green, což je havajský demokratický, no demokratický bychom řekli, guvernér a Bidenův věrný, který nařídil uzavřít silnice a znemožnit tedy únik lidí, zatímco šlehající plameny pustošily obytné a rekreační komplexy, jejichž existence závisla právě na cestovním ruchu. Tak, ačkoliv tedy lodě FEMA na Havaji se vyhýbaly, pravděpodobně proto, že bílé klobouky v minulém roce dvě z nich potopily, kdy agenti tedy hojně obsadili vnitrozemí a pobřeží Maui, kde spolu s příslušníky Národní gardy zřídili mobilní velitelská centra. Zdroj z kanceláře prý generála Smise odhaluje, že na Maui je nyní 2500 příslušníků agentury FEMA. Je prý zajímavé, že FEMA přijela neozbrojená, zatímco gardisté byli viděni, jak mají pušky a křižují spálené ulice v Humvees, tedy že v těch Hamrech, vybavených kulomety a granátomety typu M19. No a je zde poznámka, že v červenci dal generál Smith ředitelce FEMA, Diane, tedy Criswellové, mrazivé ultimátum. Pokud FEMA přijede do zón postižených katastrofou se zbraněmi a vakcínami, nebo bude terorizovat či přepadávat občany, bílé klobouky se náležitě prý to pomstí. A je zde citace, mohl by to být způsob, jak Criswellová testuje odhodlání, tedy generála Smise, uvedl náš zdroj, je tady uvedeno. Mohla by tvrdit, že tady lidé nedrží zbraně, že je to garda, a tvrdit, že jejich akce jsou mimo, tedy její kontrolu. Původní zdroje je Real Raw News, tedy skutečné jakoby asirové zprávy, takže byste se na to mohli kouknout, dámy a pánové, i v angličtině. Prý tedy žádný oficiální komentář, ale odpovězte mi na tuto otázku. Pokud má Deep State přístup k orbitálním zbraním, proč se prostě nezaměří na Mar-a-Lago nebo Trump Tower? Něco jako když šílený vrchní inspektor Dreyfus vypařil budovu OSN, ve filmu přeci Růžový panter znovu zasahuje. Pokud mi tedy nechcete tvrdit, že Donald Trump má kolem svých nemovitostí nějaký magický, mystický, energetický štít. No, ta videa o tom, že se tam všechno rozstavilo a modré střechy s modrými domy zůstaly, modré barely uprostřed všeho spáleného zůstaly nedotčené ohněm, ty záblesky z nebe, to jsme také mohli vidět, takže tady je to všechno takové otázné, já k tomu moc nemám, ale prý domy celebrit byly nedotčeny, které byly informovány. No tak nevím, jak se tam věci mají.
My jsme na to dělali dost velkou, nebo věnovali jsme tomu dost velkou část pořadu s paní Janou Tomajkovou, teď nedávno, dokonce opakovaně. Těch informací je poměrně dost, dost těch je i jakž z jiných zahraničních zdrojů, které přišly právě přes Austrálii a ze Spojených států přes Austrálii. A tam teda jednak, než je teda tam přišly, což je i teda součástí té další zprávy, ke které se dostávám, tak tam přišli mariňáci v určité počtu, začalo se bojovat, těch mariňáků nebylo dost, takže tam je tlačila a takzvaně přestřílela teda armáda Deep State složená z FEMA, z místních donucovacích orgánů a Havajské národní gardy. Je zajímavé, že se do toho nechala zatáhnout Havajská národní garda. V noci se střílelo, mariňáci byli ale ve velké defenzivě, protože byli proti velké přestřele. Pak byly zavolány tedy posily mariňáků, ta situace se obrátila, dokonce tam byl povolán z nějaké základny z Havaje z jiného ostrova útočná helikoptera, aby je podpořila. Tu mariňáci se střelili a oni totiž byli, ta FEMA byla pak zastížena i při tom, jak pochovala postřílené občany Maui. Tam byli lidé i vražděni. Ztratili se asi 2000 dětí v té všeježnosti. Bylo to připravená akce, protože školy vyhlásily na ten den, že prostě aby děti byly doma, tak děti byly doma. Došlo tady k tomu. Děti se ztratily samozřejmě. Budou někde podzemní a ten počet zabitých nebo zraněných je asi 160. Přitom padly teda na druhé straně dva mariňáci a pět utrpělo těžká zranění. Nicméně do té akce na té straně, řekněme, těch takzvaných demokratů je teda jak FEMA, tak také Červený kříž, to je další globalistická organizace, které bránili civilním lidem s tou humanitární pomocí. Tam dokonce některé ty lodě, na některé ty lodě, které byly třeba laminátové, tak jak se střílali na ně a ty nabírali vodu a posádka tam musela pumpovat, aby je udržela obec na hladině a se snažili prostě těm lidem pomoct a vyložit jim potraviny. Podle těch posledních zpráv ta FEMA byla vytlačena, byla zahnána, ale já to vidím jako v podstatě začínající občanskou válku ve Spojených státech, jako naprosto na rovinu. Tam byli jako postříleni, protože oni nechtěli nějak poslechnout pokyny té námořní pěchoty, takže někde potom ujížděli, tam jsou zprávy o tom, že nějací pak jako ujížděli ta FEMA v terénních vozech, pro nás to asi 50 mariňáků, ale před nimi v záloze čekalo asi 250 mariňáků a tě granátometem a dalšími instrumenty je prostě je tam zlikvidovali prostě do jednoho, jo, takže celou kolonu a tak dále. Takže takhle to vypadá, toto je začátek. Mezidobí byl také začen viceředitel FEMI a teďka může čekat nějakou návštěvu mariňáků nebo prostě bílých klobouků, nepochybně i ředitelka FEMI, která se asi začne skrývat, takže takhle to vypadá. Toto je situace, je to hrozné, co se tam děje. A našli se i plány na to, jak tam z toho bude vzorové 15-minutové město. Tak jenom, abychom jako věděli, jako o co jde. A počítejme s tím, že podle některých zpráv Světového ekonomického fóra, tak nový světový řád už jakoby začíná v tomto roce. Takže už se dějí konkrétní kroky k převodu nás tady do těchto poměrů a k tomu má na podzim už zase směřovat i nějaké zase další vlna našeho očkování a k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Válka na Mauji ještě neskončila, takže bohužel, protože tam ta národní garda jim pomáhá, takže to je jako špatné. Jo? Jinak tam některý příslušníci národní gardy jsou přitom převlečení agenti FBI ve vojenském oděvu a tak dále. Takže vidíte, že prostě začíná ta občanská válka.
Tak. Poznamenáme, že samozřejmě Havajské ostrovy jsou pod správou, kde byly prodány ta jejich místodržitelka požádala vlastně o ochranu Spojené státy americké někdy na konci 19. století, takže kdo si to chce, může si to dohledat dějiny tedy Havajských ostrovů. No ale Američané nám samozřejmě, nebo nám ne, ale Ukrajincům přece slíbili F-16 a teď k tomu říká něco Scott Ritter, což je ten zbraňový expert, že ano, a bezpečnostní expert. Říká, že Zelenský je zodpovědný za smrt 400 tisíc Ukrajinců a je to prý hanba. Spojené státy americké byly zděšené Zelenského novým v uvozovkách úspěchem. Bývalý tedy americký špion, no já bych řekl ne špion, ale on je expert zbraňový, říká, že tedy Zelenský je zodpovědný za smrt 400 tisíc Ukrajinců. Když prý prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský nechápe, že dodávkami stíhaček se nepodaří změnit postavení ozbrojených sil Ukrajiny, kterých ztráty na frontě jsou čím dál tím více a převyšují tedy ten počet 400 tisíc lidí. Uvedl to tedy bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter na sociální síti X, když komentoval rozhodnutí dokonce i Holandska převést své F-16 na Ukrajinu a říká, všechny budou do měsíce ruskou stranou sestřeleny. Podle Rittera tyto dodávky jen vytvářejí iluzi bezpečnosti pro Kyjev. A připomenu, že spojenci přinutili Zelenského obětovat právě více jak 400 tisíc ukrajinských mužů v neúspěšném gambitu. Na to tedy v té jakože protiofenzívě. Stydíte se, že jste to vůbec dopustili. Zelenský, který tedy předtím se setkal s holandským premiérem, také Markem Rutem, po jednáních oznámil tedy dohodu Amsterdamu o poskytnutí 42 kusanců F-16 pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. Později dánská premiérka Mette Frederiksenová oznámila přesun dalších 16 bitevníků, tedy těchto stíhacích letounů. No a ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov pak poznamenal, že Spojené státy a jejich satelity ze Severoatlantické teroristické organizace, rozumějte NATO, vytváří riziko přímého ozbrojeného střetu s Ruskem, který je plný katastrofálních následků. To, že Kyjev má stíhačky nebo F-16, no, schopné nést jaderné zbraně, bude podle něho Moskva považovat za hrozbu ze západu v jaderné sféře. No, tak takhle se to má, i s těmi tanky jsme to viděli, Leopardy, jak krásně hoří, že ano, a to vozítka americká Bradley a další, jak to všechno hoří, a britské obrněné automobily, jak krásně hoří, tak jsme to viděli na ukrajinském bojišti dnes a denně, to jenom ode mě, opravdu to nic nezmění, jsou to jenom odzbrojení Evropy a satelitů Spojených států amerických.
Malou technickou poznámku, v mezidobí Mark Rutte a jeho vláda odstoupili, tak je otázka, zda tato dohoda, kterou měl předtím se Zelenským, bude vůbec dodržena. Ale nechme se překvapit.
Uvidíme. A minimálně ten výcvik, který trvá na F-16 půl roku, dámy a pánové. Půl roku minimálně, samozřejmě to budou piloti, kteří lítají, ale lítali spíš na sovětských bitevnicích, ať už je to Sukhoi 25 nebo něco takového, a ruské pak výroby, ale přeškolení a musí tam být servis, že ano, a další věci a další a další a další, to je ohromný logistický proces, který jen tak se nepodaří a bude trvat dlouho, takže uvidíme.
Další zpráva ze Spojených států hovoří o rozhovoru plukovníka McGregora se známým komentátorem a moderátorem Tuckerem Carlsonem, který zase z toho amerického pohledu vysvětluje, proč je nyní důležitější vyjednat příměří na Ukrajině, důležitější než kdy jindy. A on říká, podívejte, všechny lži, které nám rok a půl říkali, že Ukrajina vítězí, Ukrajina bojuje za dobro, Rusové jsou zlí a neschopní, tak se hroutí právě teď. Protože to, co teď se děje na bojišti, je otřesné. Má na mysli ty velké ztráty, které tady byly vzpomínané, a hlavně prostě asi i ten styl toho válčení. Ono je to na druhé straně, když budeme se pokusíme být objektivní, tak ten Zelenský právě od Američanů teďka dostal nůž na krk a chtějí mít v krátké době výsledky. A když je nebudou mít, tak prostě od Zelenského Ukrajiny rozpaží zcela, takže ho nechají v tom, jeho režim padne a teď je otázka, jestli on stačí aspoň utéct. Takže jako tam už je to v takové té závěrečné fázi a je to buď a nebo. A na to buď jako ta Ukrajina nemá a nikdy neměla, takže tam vychází a najpět tedy to nebo. Jo. Takže to on také vzpomíná těch 400 tisíc Ukrajinců mrtvých, říká, že na začátku ukrajinské protiofenzivy už to bylo 350 tisíc mrtvých a mezi tím v té protiofenzivě zemřelo nejméně 43 tisíc Ukrajinců, nemocnice jsou připlněné, a o končetiny přišlo asi 40 až 50 tisíc Ukrajinců. Navíc ještě. A říká, celé ukrajinské čety a roty se vzdávají Rusům, protože mají tolik zraněných, že by si velitel musel vybrat mezi opuštěním raněných nebo kapitulací. A říká, všichni mluví rusky, tak říkají, zavoláme Rusům a řekněte jim, že máme 40-50 zraněných, měno asi procent, tak chceme se vzdát. Takže říká, ale ten McGregor, Rusové se k ukrajinským zajatcům chovají od začátku vždy slušně, zacházejí s nimi dobře, takže ty Ukrajinci vědí, že se brzy vrátí domů po výměně zajatců, tak se vzdávají. No, takže navíc jako připomíná jednu věc, já jsem tady zmiňoval, když se podíváte na tu dlouhou frontu ve tvaru půl měsíce od jihu a východu Ukrajiny, nebo na jihu a východě Ukrajiny, to je, řekněme, od toho Chersonu až nahoru někam k tomu Charkovu, tak říká, mluví se pořád jenom dole o tom Rabotino a tak dále a pokusy Ukrajinců proniknout na Melitopol a podobně, ale vůbec jako se nebere v úvahu ta Charkovská oblast, to je ten Kupiansk a tak dále, kde probíhá velká ruská ofenziva a Rusové tam Ukrajince poraží a říká, to se na západ vůbec nehlásí. A říká, nutíme Rusy, aby se přesouvali na západ. A on říká, místo toho, aby tedy se ta, celý ten konflikt skončil a my jsme uznali určité věci, jak říká Trump, zastavme zabíjení, tak prostě my půjdeme dál a vlastně nutíme ty Rusy, aby se dál přesunovali na západ, protože se když budou dále válčit, tak na ten západ půjdou. A tady, jako říká ten Putin od začátku postupoval velmi malými krůčky, aby se konflikt co nejvíce omezil. Teď říká, má 300 000 záložníků, kteří byli zatím zadrženi pro případ, že by NATO zasáhlo na Ukrajině. A on říká, pokud tam zasáhneme, měno jako Američané, tak Rusové jsou na to připraveni a důsledky pro NATO pak budou vážné, protože my na to nejsme vybaveni. Takže vidíte, on sice hájí americké zájmy a dívá se na to jako profesionál, hodnotí to a říká, nyní je ruská armáda silnější, než byla v 80. letech za sovětské éry a mylný předpoklad, že ruská armáda se blíží ke kolapsu, zabil tisíce a vytvořil miliony uprchlíků, ale nezpůsobil Rusku žádné trvalé škody. Lidská síla prchá z Ukrajiny tak rychle, jak jen může, protože kdo chce, aby prošel mlíkem na maso. Takže nemůžete překonat to, co postavili Rusové. Rusové byli první, kdo v 70. letech pochopil, jak kombinovat leteckou námořní a vesmírnou detekci a průzkum se zbraněmi systémy dlouhého dohledu, jako jsou rakety a dělostřelectvo. Mají tisíce děl, stovky raketometů, stovky řízení stroje a tak dále. A ty jsou právě propojení z jejich ISR, což je teda Intelligence Surveillance a Reconnaissance, což je teda v podstatě teda ta výzvědná služba a kombinovaná výzvědná služba, takže mohou zasáhnout téměř okamžitě. A pokud zahledou ukrajinskou jednotku, řekně poblíž budovy někde u Charkova, tak do 5 nebo 6 minut mohou být na cestě drony, rakety nebo zřízené střely. Je to velmi účinný, dobře promazaný stroj, říká McGregor. A ten datí vše, co mu stojí v cestě, nejde to porazit. Takže tolik McGregor.
Dobře, dobře, dobře. Skoukneme se na server Strategic Culture, který říká, že debakl Washingtonu v Afghánistánu je předehrou ke konečné katastrofě severoatlantické teroristické organizace na Ukrajině. Článek je delší a máme málo času, tak ho nějak zkrátíme. Do očí bijícím faktem, tedy absurdně ignorovaným západními médii, je, že boj Afghánistánu o obnovu je výsledkem 20 let trvající destrukce, kterou Spojené státy americké a NATO této zemi způsobily. A tento týden jsou tomu 2 roky, kdy Spojené státy americké a NATO opustili Afghánistán a zanechali ho v troskách. Země je tak dále zmítána chudobou a ničivými, tedy válečnými dopady. Stejný osud prý čeká Ukrajinu jen v daleko větším měřítku. Takže, jak se to má? V každém případě se vojenská bažina, kterou Washington DC následně v Afghánistánu vytvořil, stala marnou a neudržitelnou. Biden nakonec vytáhl svůj národ z brindy, ale stěží si zaslouží pochvalu za ukončení tedy nekonečné války. Joe Biden se pokusil udělat z ostudy a kolosální kriminální epizody cnost. No, takhle se to má, jak to je v Afghánistánu, to byste mohli vědět. 18 měsíců, tedy starý nebo trvající konflikt, je zástupnou na Ukrajině, je zástupnou válkou proti Rusku, kterou podnítil Washington DC a jeho západní lokajové v NATO. Jatka v této zemi pokračují bez omezení, protože západní mocnosti neúnavně provádí svou protiruskou agendu, placenou ale krví Ukrajinců, a dotovanou západní veřejností. Ta byla tedy oklamána neutuchajícím přívalem lží a podvodné válečné propagandy servilních západních médií, která dělají vše proto, aby zakryla odpornou nacistickou povahu kyjevského režimu a skryla všechny historické souvislosti, které ke konfliktu vedly. A Ukrajina prý nemá šanci vyhrát proti přesile ruských sil. Opovržení hodný kyjevský režim, tedy zamořený nacisty, se jednoho dne zhroutí pod vlastní tíhou korupce a Washington DC a jeho evropští vazalové se odplíží a opustí Ukrajinu jako vzteklá žumpa. I když nezapomenou vytěžit její přírodní bohatství pro zaplacení nahromaděných dluhů. Pokud se ovšem Ukrajinci nevydají radikálně odlišnou politickou cestou, možná se znovu spojí s Ruskem, jako to udělal Krym a regiony Donbasu. Ale v tuto chvíli Washington DC a jeho imperiální partneři pokračují v šarádě chlubení se svou podporou Ukrajině. Jak dlouho tedy prý podle jejich slov ještě bude potřeba? Ale oni a jejich propagandistická média vědí, že hra skutečně končí, protože Ruská federace uspěje při převzetí moci 31 členného vojenského bloku, tedy severoatlantické teroristické organizace. NATO tedy se osudně zapletla do zástupné války na Ukrajině a způsobem, který se odrazí mnohem důsledněji než jeho předchozí zločinecké, řekněme, extapády ve Střední Asii, na Středním východě a nebo v Africe. Finanční dopady zejména pro Evropu se již projevují v podobě státního fiskálního nátlaku, zpřísňování daní a také zvyšování, že ano, dámy a pánové, ekonomického poklesu zemí, bankrotů a veřejného kolapsu. Problémy masové pak migrace, způsobené vůbec válkami NATO, se také nesnesitelně prohloubí. Ale možná ještě fatálnější je obrovský politický dopad otřesného selhání, který čeká Washington a NATO, jakmile se realita porážky na Ukrajině stane nevyhnutelnou. Západní média již ostýchavě přiznávají debakl. Ten debakl se časem zesílí ještě. Kvůli fiasku na Ukrajině pod vedením USA bude mnoho skřípení zubů a obviňování. Rozčarování pak mezi členy NATO ohledně Afghánistánu bylo hmatatelné. U Ukrajiny to už prý bude výbušné a může to být nebezpečné pro křehký smysl pro jednotu bloku NATO a jeho účelu. Takže pokud lze Afghánistán vnímat jako katastrofu pro západní nároky a bezohledné klamání, Ukrajina se odrazí v ještě drtivějšími důsledky. Nastává tedy prý skutečně den zúčtování za desítky let trvající zločinné válečné štvaní pod vedením USA prostřednictvím válečné mašinérie NATO. Ten den může přijít dříve, než si všichni myslíme. A vyšlo to na strategic.culture.su, dámy a pánové, takže si to zase necucáme z prstu, je to z anglicky psaných stránek.
Já pokročím k další zprávě a tady, vážní posluchači, opravdu velmi pozorně naslouchejte. Ta zpráva hovoří o tom, že nepřítel lidstva Bill Gates napsal knihu o klimatické katastrofě. Já se na to dívám, tady na tu knížku. Ten název je How to Avoid a Climate Disaster, jak se vyhnout klimatické katastrofě. A on tady prozradil v tom plán globalistů, jak zadlužit a zotročit všechny lidi. Je to velmi poučné. Já se pokusím, když máme málo času, přesto se pokusím tady tomu věnovat dost času. Jednak se v tom dovíte, jakým způsobem chtějí globalisté zadlužit všechny lidi na světě, aby mohli ovládat. A teďka je to v několika krocích. První, nákladné snižování emisí. Gates v té knize nabízí možnost snižovat emise pomocí technologie DAC, DAC psáno, DAC, nevím, jako, co přesně obnáší. Nicméně s využitím této metody by stál nejméně to by stalo nejméně 5,1 bilionu dolarů ročně, a to každý rok, kdybychom vypouštili emise, to je zhruba 6% světové ekonomiky, což je obrovská suma a zatím je to přesto jako spíše teoretické. Ta technologie by byla ve skutečnosti mnohem lacinější než náklady na snižování emisí zavírání celé sektoru ekonomiky a jak to bylo uděláno během pandemie. Pro globalisty ale nehraje roli záminka, ať už je to pandemie, globální oteplování nebo třeba mimozemštěné, jejich cíl jasný. Skrze škrcení ekonomiky chtějí všechny lidi finančně zrujnovat a zadlužit. v budoucnu pak přijdou a řeknou, máte na výběr, buď zavřeme celou ekonomiku do lockdownu jako za covidu, nebo budete platit vyšší daně pro boj proti klimatickým změnám. Takže, jak se říká, může si vybrat kůlku nebo pro vás. Další postup, bezemisní příplatky. Dále říká Gates tedy v té své knize, že budou na bezemisní palivo zavedeny zelené příplatky. Takže tam uvádí, že například průměrná má obchodní cena benzínu za galon, to je 38 litrů, leteckého paliva tedy. Ve Spojených státech posledních několik let tak je kolem 2,22 dolarů. A ta vyspělá letecká biopaliva, pokud jsou vůbec dostání, tak stojí v průměru 5,35 dolarů za galon. Takže ten zelený příplatek je rozdíl mezi těma dvěma cenami, to znamená 3,13 dolarů. To je více než 100%, to je 140%. A tady, pokud by to někdo chtěl zavádět, tak by se dal čekat, že to bude dotovat. Tady je to naopak. Tady chtějí zavést zelené příplatky, aby lidem co nejvíce znemožnili cestovat, protože z finančního hlediska se to málo komu potom vyplatí. Takže dopravní společnosti tyto zelené příplatky musí zavést, jinak budou čelit obrovským pokutám. A ať už pokuty nebo zelené příplatky, v obou případech to pro ně bude likvidační. Souvisí to samozřejmě s jednou věcí. Jestli se tady má zavádět NVO a v podstatě novodobý středověk, tak v tom středověku kde kdo kdy viděl, aby podání tam někde courali z panství do panství. Takže budou na svém panství a tam budou hákovat. Budou mít 15-minutová města a to je musí stačit. Tak jenom, abychom jako věděli, jako kam spějeme. Další dobrá jobovka. Příplatky na elektřinu. Gates ve své knize říká, že zelené příplatky budou zavedeny také na elektřinu. A tady sice on říká, že ty příplatky, pokud přejde celá Amerika na výrobu elektřiny z bezuhlíkatých zdrojů, tak průměrná maloobchodní cena energie, že se zvedne o 1,3 až 1,7 centu za kWh. To je asi o 15% víc, než platí lidé dneska. Problém je ale v tom, že ta průměrná domácnost zaplatí ze zelené příplatky 18 dolarů měsíčně a dneska už si to zatím ještě může teda většina Američanů dovolit, pokud teda nejde o nízkopříjmové skupiny, ty už dneska utrácí za energie desetinu svého příjmu. U nás už je to ale tak, že vlastně v České republice některé rodiny už platí celý příjem za elektřinu. A to je Česká republika největším vývozcem elektřiny v EU. A pořád ještě je to málo, pořád by ještě měli připlácet. Takže jde o to jednak teda tahat lidi peníze pro sebe a na druhé straně ty lidi zadlužovat, aby je zbavili toho majetku. Takže jde o to, že ve skutečnosti udělat tu elektřinu tak drahou, že si lidé nebudou moc dovolit zaplatit, a to už začínáme vidět dneska, to se samozřejmě promítne i do cen výrobků a tak dál. Takže to je jako další krok. Takže lidé, když dneska tam někde protestují a pokřikují na náměstí, že jsou vysoké ceny energií, tak ty lidé musí chápat, proč. Prosím vás, to není nutné, ale to je v rámci plánu globalistů. A kdy už to pro Krista pána někdo těm lidem na tom náměstí řekne? Ještě to nikdo neudělal, aby jim vysvětlil ty souvislosti. Teď je to tady z toho důvodu, kdy to je v rámci Great Reset a to je poslední před etapa přestupem do NVO a ty lidé pořád jsou hluší, slepí a pořád nevědí, nechápou, nerozumí. Jinak další krok, kromě urychleného zavádění nových technologií, tak se vlády budou muset zbavit také neefektivní zařízení na fosilní paliva, elektrárny nebo automobilů. Takže tečka, slyšíte. Takže mnohem rychleji než za normálních okolností. Takže když stavíte elektrárnu, tak to stojí samozřejmě velké peníze a máte v podstatě ty energie, ty ceny, které za tu energii, kterou ta elektrárna vyrábí, no tak ta je ta cena stavená tak, aby byla díky teda té ceně, tak aby byla vratná ta investice. To znamená, je to třeba rozpočítáno na x desítek let. No ale když teďka najednou o několik desítek let zkrátíte záměrně a zbytečně životnost té elektrárny, no tak se ta cena nevrátí. Takže ty dodavatelé energií a ty jejich regulační agentury nerady ukončí činnost fungující elektrárny, která by mohla být v provozu ještě několik desítek let. Takže to je jako další věc a ty globalisté chtějí zrušit elektrárny, které by mohly sloužit ještě několik desetiletí. Takže to není jenom zmaření investice, ale taky je to mrhání peněz daňových poplatníků. A ty noví daňoví poplatníci budou muset financovat zavádění nových elektráren a technologií v rámci původzovka a boje proti klimatickým změnám. A na to nebudou mít. Takže rezumé je, a Gates to ve své knize prozrazuje, že lidé si budou muset brát půjčky na to, aby měli na elektřinu. Teď je otázka, kolik si připlatíte na elektřinu, z čeho to budete platit, když to měsíčně nejste schopni splácet z příjmu, tak jak budete vracet ty půjčky, z čeho budete vracet ty půjčky. No samozřejmě z vašeho majetku, protože pak vám sáhnou, budete mít splatnou půjčku a nebo splátku půjčky, vy na to nebudete mít, tak vám seberou majetek. To je to, o co tady běží. Jo? Takže další věc je otázka ukládání té energie, když pak by byla tedy přes tu solární nebo přes tu větrnou, tak si bude celý svět muset pod hrozbou pokud kupovat obří baterie pro ukládání sezónní energie, to je vítr a slunce. A když bude po těch bateriích velká celosvětová poptávka, tak bude také raketově růst jejich cena. Takže jako původní Gatesova informace o tom, že by stála ta baterie asi $100, tak samozřejmě to bude všechno jinak. A navíc je potřeba vědět, že ty baterie budou mít cenovo, budou mít omezenou životnost, takže se budete muset kupovat opakovaně. Takže Gates sice ve své knize přiznává, že tento model je dlouhodobě neudržitelný, ale také dodává, že nám takzvaně nic jiného nezbyde, než tento šílený plán realizovat. No zbyde odejít tady z tohoto šíleného systému, opustit ten šílený systém. A to ještě pořád jako hodně lidí jako nechápe, že tento šílený systém je zaveden k tomu, aby je prostě zbavil nejprve majetku, aby byl šťastný. To je tato cesta. A potom tedy samozřejmě ještě většinu z nich života. A o tom jsme hovořili, a to je na jiný pořad. Takže tady takhle to má jaksi jako zamýšleno. A takže z té knihy jeho vyplývá, že takzvaný boj proti klimatickým změnám není nic jiného, než nejde o nic jiného, než o ovládání zotročování obyvatelstva. O tom hovoří někdy i profesor Petr Staněk, že dluhy jsou tím, či nás globalisté ovládají, zotročují a agenda Green Dealu je efektivní způsob, jak to ještě více dosáhnout. Ten Green Deal samozřejmě je v kombinaci s Great Resetem. Ten Green Deal byl předtím a teď je to ještě v kombinaci s Great Resetem. Takže tolik tedy tady k tomuto článku, který je určitě velmi důležitý a je prostě potřeba si uvědomovat vlastně v čem je podstata věcí. My často tady lidé hovoří nebo se rozčují pouze nad následky, ale vůbec nevidí tu podstatu, nevidí příčinu, nevidí, kdo to dělá, kdo je pachatelem a proč to dělá. A s takovými nemůžete bojovat se soupeřem, když neznáte, kdo to je, když neznáte, o co usiluje a když neznáte ani, jakými prostředky to dělá. A to je všechno tady v této informaci, vážení posluchači. Pojďme dál.
Tak. A mrkneme se na americkou Filadelfii. Já jsem přesvědčený, že nejenom z Filadelfie, ale i z dalších, z Detroitu, z Los Angeles, jste už mohli vidět na sociálních sítích videa, jak jsou tam úplně světovaní obyvatelé a pohybují se tam pomalu jako zombí. Tak obrázky hrůzy z Filadelfie, což je tedy město a stát v USA. Tisíce lidí v zombí státě leží na ulicích. Úpadek trhá americká města na kusy. Po Los Angeles, San Francisco a také New Yorku má čest ve smyslu vnitřního kolapsu a představ o městě třetího světa Filadelfie. Jejíž ulice jsou plné tisíců bezdomovců a závislých na silné a smrtící syntetické droze, notoricky známé jako trunk, z Q na konci. Jehož hlavní složkou je tedy xylosin. A je to droga, která dělá ze svého uživatele jakousi zombie, jejíž mozek přestane pak fungovat a tělo se přestane pohybovat. Je to prý velmi levné a snadné získat pro tuto drogu pro mladé lidi žijící v nízko příjmových čtvrtích, ale škody, které způsobuje lidskému tělu, jsou prý nepopsatelné. Ti, kteří ji používají, no spíše užívají, že ano, zcela ztrácejí své vědomé funkce a jejich končetiny jsou infikovány v uvozovkách, což často vede i k amputaci dokonce. A Filadelfie vždy čelila zvláštním problémům s kriminalitou, protože spolu s městem Detroit byla považována za jedno z nejznásilnějších tedy amerických měst. Nuž a za Bidenovy administrativy však kriminalita dosáhla kolosálních rozměrů a obraz dekadence amerických megaměst je tak dále znepokojující. Není tady ale odkaz, takže já to jdu dohledat, abyste si když tak video mohli pak pustit od nás, takže se na to mrkneme a pan Tichý může přejít na další tedy zprávu, aby jsme se na to koukli.
Jenom takové upozornění, nechtěl jsem to ani dávat formou článku, jednak ta hovoří o tom, že americký generál, já najdu jméno, Salzman, generál poručík, varuje v nouzové zprávě, aby se, ale to je zřejmě jenom pro Spojené státy, aby se připravili na možný útok tím elektromagnetickým pulzem, což teda by znamenalo vyřazení teda veškerých elektrospotřebičů a zřejmě i likvidaci elektráren. Doufám, že to bude jenom Spojené státy. A druhá zpráva hovoří o tom, že už cvičení toho vysílání nouzového EBS už skončilo a že se začne odpočítávat dny. Za tomu tak je nebo není, berte to s rezervou oboje, může to být za půl hodiny a může to být za půl roku, protože jednak jsou to vojenské zprávy, některé z těch věcí, zejména teda to EBS a tak dále, takže a navíc jedna strana dělá akce, druhá strana dělá proti akce, tím se to spožďuje a podobně. Takže aby nám to nikdo nevyčítal, na druhé straně by asi nebylo správné, kdybychom to nezmínili. I tady v tomto pořadu. Pojďme dále, a to jsou události na Ukrajině. Já asi to rychle prolitneme, protože to času už je opravdu málo. Tam je první, víte, že byl předčasem útok v tom Černigově raketami, kde teda byla výstava dronů, ta se konala v okolí Černigovského divadla a v jeho vnitřku. Jinak navíc v tom velkém sále činohrně divadla se konala hlavně odborná instruktáž pro velitele dronových operátorů a šlo hlavně o podůstojníky, důstojníky. V tom divadle bylo kolem 300. Padla tam raketa, byla tam střelená raketa, kalibr. Bylo zabito více než 200 Ukrajinců a zahraničních specialistů, kteří tam byli také. Ty byli převážně ze zemí NATO, zejména z Polska a Pobaltí. Zahynula tam také velká ryba, jak uvádějí německý agent německé spolkové služby BND, který šéfoval informačním technologiím NATO na velitelství ve Vilniusu. Takže jinak na základu na to do toho polského Řešova letadla odvezla 27 černých pytlů ze specialisty NATO na drony. A tady jaksi se ukazuje, že ten ruský zásah, že trefil to asi nejdůležitější, co teďka Ukrajinci měli, a to je kvalifikovaná ukrajinská a natovská živá síla. Takže jinak to ochromilo celé velení bezpilotního letectva nejenom Ukrajiny, ale také letectva NATO v regionu. Takže tolik teda k tomu, abych to dlouho dále nerozváděl. Přijdeme k další zprávě.
Dobře, dobře. Ruští vojáci tedy spálili americké Bradley, o tom jsem říkal, že ano, z ručních granátometů a ruské ponorky prý překvapili. Raketový úder na Černígov a tak dále. Takže těch zpráv je tady spousta, ale myslím si, že mohou všichni sledovat denní hlášení a zpravodajství Igora Konašenka z generálního štábu, že ano, Ruské federace, nebo tedy armády Ruské federace. Tak tedy raketový úder na Černigov, který bylo zlikvidováno, jak jste říkal, i další polský a litevští vojáci zranění byli evakuováni do polského Rzeszowa a také do Německa. Stalo se to tedy ráno 20. srpna, kdy několik telegramových kanálů informovalo o podrobnostech úderu, který byl proveden po předchozího dne na několik objektů v ukrajinském Černigově. Takže takhle se to má.
Já bych skočil na další zprávu hned, kdy Ukrajinci oznamovali obsazení Rabotina. Víte, že jsem o tom hovořil. To je teďka takový hlavní jaksi směr jejich náporu, který by dál měl pokračovat na Melitopol a na Azovské moře. Rusové to popírají na nějaké zničené budově v Rabotinu, snad v Rabotinu, to nikdo nepozná, tak tam byla stěčena ukrajinská vlajka a tak dál. A já to, tu informaci, protože ona má více částí, tak to ještě dokončím dalším článkem. Překvapivý pokus o dobytí Rabotina skončil řekou krve. Rusové použili stíhačky, takže ta část té vesnice zůstala pod ruskou kontrolou. Ty stíhačky tam poměrně jako dost udělali paseku zase. Takže jinak jako jižně od vesnice jsou silné ruské oddíly, které vlastně prakticky zablokují teda ty síly k toho Kyjeva, takže těžké boje nadále. Rabotino, velký hřbitov, zničená ukrajinská vozidla a tak dále, tak dále. Takže vidíte, že ono to, ty Ukrajinci zautočí asi ze 100 vozidly, ten útok byl odražen ruskými silami, hlavně teda tím letectvem, se střelil také ukrajinské SU-25. Ukrajinský ztráty zase přes více než 110 osob, dvě bojová vozidla pěchoty Bradley, dva americké obrněné transportéry Stryker, čtyři motorová vozidla, tři americké dělostřelecké systémy M777, dva britské FH-70 a tak dále. Takže vidíte, že prostě tam je to taková, je to opotřebovávací, vysilovací, je to samozřejmě záměr. A tady pořád se hovoří o tom, že prostě oni chtějí jako prostě k tomu Azovskému moři jako se prosadit a že tedy osvobodili teda to Rabotino a tak dál, jak říkají agentura Reuters, ale ono ta skutečnost jaksi zatím jako kulhá, takže tam je, uvidíme, jaký ten vývoj bude dál. Pravda je, že jsou ještě pořád 20 kilometrů před hlavní linií, před hlavní obranou linií, kterou tam vybudovali Rusové. Takže a takhle to je. Asi budeme pokračovat rovnou tou ruskou reakcí na to S-400 na tom Krymu, na tom zničeném.
Jo. Takže se na to koukneme. S-400 na Krymu. Demontovali ukrajinské S-300 v Nikolajevu. A je zde video. A vy se na něj když tak budete moc kouknout. Rusové tedy zničili ukrajinský systém protivzdušné obrany typ S-300 v osadě Zelený háj u Nikolajeva v reakci na zničení ruských S-400 na mysu Targhankut na Krymu, kdy tedy dvě ruské stíhačky typ SU-34 vypálily rakety H-35 a zničily dvě odpalovací zařízení, také radar a velitelské středisko. Mezitím se to vše odehrálo krátce poté, co se objevila zpráva, že letadlo Wagnerova vůdce, tedy Jevgenije Prigožina, havarovalo. A Rusové tedy tvrdí, že systém, který včera ztratili při ukrajinském útoku, byl S-300 a ne ta novější S-400. Pokud by to byl skutečně S-400, tak je to poprvé, kdy byl takový pokročilý protiletadlový systém zničen v bojové operaci. A připomíná se, že tento ruský systém získalo také Turecko a v případném konfliktu s Řeckem se s ním bude muset vypořádat letectvo. Pokud ji Ukrajinci skutečně zničili až 400, jak toho dosáhli, by měla analyzovat a studovat skupina generálního štábu Ruské federace. Tady máme a můžeme asi přejít na další.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zasáhli vojenská zařízení Dněpru, to je ve čtvrtém největším ukrajinském městě, kde teda říkají, že to bylo takové, že se tam noc proměnila v den. A ty Rusové udeřili na vojenská zařízení. Oblastní gubernátor Sergej Lisák uvedl, že je velký počet zraněných. Dvě z největších budov ve městě, tam, o kterých se teda Rusové domnívají, že v nich byli západní žoldáci a ukrajinští vojenští představitelé, tak byly zasaženy. ten Lisák řekl, že teda tam, že teda byla rána, že tam jsou zranění, další informace, že budou následovat. A jinak poplašné sirény také rozezněly v městech Sumy, Poltava a Charkov. Takže nepochybně i tam došlo k nějakému útoku, ale zatím nebylo blíže upřesněno. Takže můžeme asi dále.
Dobře, dobře, dobře. Rusové prý shromáždili v Kupiansku 45 tisíc svých mužů, 500 tanků a připravují se na závěrečný útok. Je zde další zpráva. Takže Moskva se připravuje na první velkou ofenzívu od dobytí Bachmutu. Takže tato síla k těm 500 tankům a 45 tisíc mužů přišlo ještě 300 děl jako podpora na obvodu města Kupiansk, což prý znamená, že se Rusové připravují na konečný útok s cílem dobít tedy město v nadcházejících dnech, jak to hlásí americký Wall Street Journal. Koncentrace tak velkých sil pro město s 30 tisíci obyvateli je následována agresivní akcí, jak píše Wall Street Journal. Bude to první velká útočná akce od dobytí Bachmutu. No, z města zůstalo jen málo obyvatel nebo ve městě a sami Ukrajinci se stáhli do jeho centra. Ruská armáda obsadila všechny výšiny a kopce severně a severovýchodně od Kupiansku a část jejich sil se blíží k městu z jižního směru, aby ovládla východní břeh řeky Oskol. Kupiansk to je strategické město, protože je dopravním a komunikačním uzlem pro dva regiony Donbas a Charkov. Pokud je město dobyto, otevírá se cesta do Charkova, ale také k městům jako je Liman, Uzium a Seversk. Takže Američané varují, že ano, takže takhle se to má. Norsko posílá také F-16 na Ukrajinu a jak jsme to tady viděli, Holandsko a Dánsko také řekl, všichni tam pošlou své stíhačky. Takže Evropa bude bez střeženého nebe. Nuž, ale takhle se to má, asi můžeme se kouknout na další věc a zprávu.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci zasáhli ruské civilisty kazetovými bombami a to v Bělgorodu, to znamená na ruském území. Takže s tím, že tedy v podstatě teda ten Kyjev, že se snaží tedy ze souhlasem západu vlastně vyvést teda tu válku také na ruské území. Takže tolik tedy spadali, zaměřili se na soukromé domy, jako obvykle. Takže tam jako o nějaké vojenské záměry nejde. Takže můžeme dále.
Těžké údery tedy 95-ky, to jsou ty těžké bombardéry na ukrajinská vojenská zařízení a je to prý ruská odpověď na JDM a smrt Moskvanům, tak se na to jdeme kouknouti. Výstraha před ruským náletem se rozezněla za úsvitu v ukrajinském hlavním městě a západních provinciích, přičemž výcvikové a zbrojní základny ukrajinských sil se dostaly do centra pozornosti. To je čerstvé z dneška 27. Ukrajinské vojenské velení uvedlo, že střely s plochou dráhou letu byly odpáleny ze strategických bombardérů Tupolev, tedy TU-95. Údery se zdály být nejtěžší v oblastech Lvova, kde byla slyšet velká exploze v hlavním výcvikovém středisku, kde jsou umístěny sklady zbraní a protiletecké základně Starokonstantinov, kde jsou umístěny Suchoje SU-24 a několik zbývajících ještě ukrajinských suchojů SU-27. A analytici prý uvedli, že je to reakce na ukrajinskou volbu předvést americké kolekce přesných plachtů, tedy střel z plochou dráhou letu a těch řízených bomb, že JDAMR, na stíhačkách SU-27 a doprovodili to fotografiemi smrt Moskvanům pro Ukrajinu. No, takže takhle se to má na ukrajinském bitevním poli.
Já ještě přeskočím na další blok do Ruské federace. Tady první informace Prigožin a jeho smrt. Tady mělo na palubě zničeného letadla mělo zemřít asi 10 lidí. Měl tam být také ten vojenský velitel Wagnerovců Utkin a některý další velitelé. Je divné, že letěli všichni jako jedním letadlem. To údajně měla být těla Prigožina Utkina předběžně identifikována. Zajímavé je, že ve vzduchu byl ještě v tu dobu jeden Prigožinův letoun, kterým se nic jako nestalo. Některé dokonce informace hovoří o tom, že letuška, která se na tom letadle byla, takže říkala před tím odletem, že tam někdo něco montoval na tom letadle, než odletali. Takže to je jako druhá taková zpráva. Je to velmi zajímavé, protože jednak on říká, že to je potvrzeno, že to teda spadlo v Tverské oblasti severně od ruského hlavního města. Údajně se asi někdo říká 30, někdo říká 50 km, to někde od sídla Vladimíra Vladimíře Putina. Je to takové celé, je to divné. Putin sám označil pád letadla Jevgenie Prigožina za tragédii. Učinou soustro vyjádřil rodině všech obětí a tak dál. Oceňuje tedy význam a přínos tedy těchto lidí k jejich společné věci v boji proti neonacistickému režimu na Ukrajině. Pamatují si, nezapomenou. Hovořil o Prigožinovi jako o muži složitého osudu, že udělal ve svém životě vážné chyby, dosáhl potřebných výsledků, jak pro sebe, tak pro společnou věc, byl talentovaný obchodník, z výsledky pracoval jenom v naší zemi a v zahraničí zemi na Paprice. Začalo vyšetřování té celé akce. Tam ty příčiny, ty zavinění jsou samozřejmě to člověk, to názor. Takže tolik tady k této věci. Zajímavé je, že z Afriky se ozývají hlasy, že v tu dobu, že viděli Prigožina v Mali. Takže uvidíme, co nám přinese další vývoj. Nechci nic předjímat, protože jsme v době teď jako někdy velkých mystifikací a podobně. Takže nechme to dalšímu vývoji a uvidíme.
Čas nám zase ukáže, že ano. Takže já jsem nachystal do popisu, máte tam video z VK sítě, abyste se koukli na Jevgenie Prigožina, že prý asi věděl příliš mnoho. Je tam zhruba pětiminutové video z jeho řečí s proslovem a je to česky otutulkováno, takže se na to můžete kouknout a zase zamyslet se, dámy a pánové, sami svým selským rozumem. No a prý v době nehody byl...
Je divná jedna věc, že jestliže tam letí celé vedení Wagnerovců, takže letí v jednom letadle.
No, je to hodně divné.
Letadla, jo, tak jakože všichni letí v jednom, to je divné.
Co se z taktických důvodů nedělá, že ano, nikdy. No, nikdy, no. Nikdy. Takže prý tam byl ještě jeden letoun ve vzduchu a od Prigožinovců, nebo právě od... Dokonce já jsem slyšel a čet už, že ten jeho osobní pilot zmizel a že snad neletěl a dá další věci a Bůh ví, co všechno. Letěli tedy Embracer Legacy a měl tedy v době registrační číslo blablabla. 10 mrtvých po pádu letadla v Ruské federaci, na seznamu cestujících byl prý i Prigožin. Údajně DNA analýza se povedla jenom z kusu jednoho prstu, který se našel někde v těch troskách nebo kam to dopadlo. Takže tělo dlouho nemohli jakože identifikovat. Takže shoda panuje ohledně toho, že jméno Jevgenie Prigožina figuruje na seznamu pasažérů zříceného stroje a podle médií v něm měl cestovat také, jak říkal pan Tichý, důstojník zvláštních sil určení tedy Wagnerovců Dmitrij Utkin, faktický to velitel. A sociální sítě po pádu letadla zaplavila řada spekulací, my jsme řekli konspiračních teorií, a také na téma údajné Prigožinovy smrti či nesmrti. Zda někde dožije hezky v pokoji a v Číně. No, uvidíme. Podle očitých svědků pádu předcházely dva silné výbuchy, později letounu upadlo křídlo a stabilizátor, které se zřítily nedaleko farmy u Kůženkina. Takže takhle se to má letadlo Embraer, který prý mířil z Šeremetěva do Petrohradu. Na palubě byli tedy 3 piloti a 7 pasažérů. Všichni zemřeli. Toto uvádí tedy oficiální zdroj agentura ruská TASS. Ale podle ruskojazyčné BBC není nic jasné, odkud zřícený letoun přesně vzlétl. Jeho transponder prý začal vysílat až v oblasti Solněč Nogorsku a vedle tohoto města se nachází moskevské mezinárodní letiště, tedy Šeremetěvo. Po 12 minutách, tedy v čase 18.11 místního moskevského času, se spojením s Embracerem Legacy 600 přerušilo, letoun byl v té době ve výšce 8,5 tisíce metrů a jeho cestovní rychlost činila 511 kilometrů. No ale další zpravodajský ruský web meduza.io k nehodě večer říká, že přesně 2 měsíce po Prigožinově údajné vzpouře k tomu došlo. Vesnice, kde se letoun zřítil, se nachází tedy 50 kilometrů od rezidence ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tedy a podle ruského ministerstva pro mimořádné situace, jak jsme slyšeli, zemřelo 10 lidí a nalezena prý byla jen těla 8 pasažerů, jak uvedla agentura RIA Novosti. No, tak takhle se to má.
No, vidím, že už to dneska moc nestihneme. Těch zpráv je opravdu hodně a pojďme ještě, už nestihneme ani nakonec to tematické okénko. Já jsem rád, že jsem aspoň něco k tomu BRICSu mohl začátkem říci. Možná, že se k tomu ještě v příští týden vrátíme, protože je to skutečně přelomová záležitost a více, než si dneska někdo zatím jak si uvědomuje nebo je schopen docenit. Západ už to jako mnohdy už to jako chápe, že se jako mění se svět. Bude se měnit svět, bude se měnit i takové to paradigma, jak se říká, to světové, takže jako uvidíme, je jaksi co očekávat. Navíc další schůzka, příští summit BRICSu se má odehrávat v ruské Kazani. Připomínám, že i tam bude symbolika, protože ta Kazaň je starodávné ruské obchodní město. Velmi významné obchodní město. Takže i to asi samo o sobě něco říká. Takže dneska už asi to víc neuděláme, takže se poděkuji za pozornost, dobře, za spolupráci panu kolegovi a rozloučím se s vámi.
A dámy a pánové, o tom BRICSu jenom zmíním. Včera jsem měl od 21. hodiny a přetáhl jsem to asi o 10-12 minut. BRICS anebo globální změna, tak se na to můžete kouknout. Snažil jsem se to dát jakoby do souvislosti a do kontextu zpráv z posledního týdne právě z toho 15. summitu v Jihoafrické republice. A propojil jsem to s dalšími věcmi, takže už byste to měli najít i na Odyssey poznámka a i v archivu Svobodného vysílače, v archivu pořadu, takže se k tomu můžete zaposlouchat, pokud jste včera měli samozřejmě rodinný nebo nějaký jiný program pro sobotní večer. Pane inženýre, já tedy děkuji. A vy jste chtěl určitě zmínit úterek, že jo?
Ano, já jsem chtěl zmínit úterek, kdybychom měli vlastně na ty předchozí pořady, které jsem dělal, to znamená, ta transformace, ten vzestup, které už jsou v běhu, tak s paní kolegyní Bláhovou Tumovou, tak bychom měli mít další díl, tentokrát odpovědi na otázky hodně, takže se budeme těšit.
Já připomenu, technikálie. Od 19 hodin, tedy toto úterý, to už budeme mít kolikátého? 29. jestli koukám dobře, tedy ano. Srpence. Od 19 hodin na tom druhém pramenu aktuality SV24, kdo byste chtěli naslouchat živě, pak to samozřejmě bude i v archivu a na Odyssey pod studiem Kadaň, aby jsme to věděli, dámy a pánové, takhle se to má. Tak pane inženýre, já děkuji.
Díky taky a budu se těšit v úterý naslyšenou a naviděnou dokonce.
Tak, dámy a pánové, děkujeme i vám, ale kdo chcete slyšet ještě necenzurované informace v podání Simony a dalších, tak naslouchejte následující 2 hodiny až do 23. jsme tady se Svobodným vysílačem a studiem Kadaň. Takže já udělám jenom nějaký krátký předěl, propojím nás a můžeme se na to mrknout a pustím vám tam omezený druh, protože jsem vám včera lhal, v tom Vatikán není svatým místem, jsem vám propojil byzantský katolický patriarchát a velice důležité informace, skoro na 2 hodiny, takže jsme to měli skoro až do půlnoci, mohli jste tomu naslouchat, dám to brzy na Odyssey i do archivu a mylně jsem vás informoval, že ta krásná píseň s nádherným textem ohledně toho, co se děje i ve Vatikánu a kde zrovna právě je to téma, že Vatikán není svatým místem, tak je totiž od Traktor Rock, který je od traktoráků omezený druh a my si to hned jdeme pustit jako předěl a já to tady jdu všechno propojit. Takže zůstaňte s námi, jestli chcete.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.